bakanyi kwedu, meyambi ino bvai. Koloba kaku lefu lefu kwazo tihla meyambi. Ngono lebe swala kasika mudamale nzimu. Tedzani kwazo, ngobe lebe swaileli, lomu sunungula mukuhla meyambi. Meyambi iyei, meye bafi. Damale nzimu likati, ngema lebe swa, meya yei ingilozi mbi, zakatati waku nzimu, ne nzimu. Mukotanga nzimu asinoeta zvinhu zvose, wakaeta hango, wakabumba ngilozi njinji. Kakale zakali lwama, zakadzili babatsi benzimu, imwe yedzi ngilozi, yakanaka ili hulu mudzili dzose, zinalayo lidangwali Lucifer. Ngono huba limwe, Lucifer kakaka kuzibiga pe ukwe nzimu, kasikudza, kati, ndo obusa ngilozi, ndo obe nkulu kupinda nzimu, Lucifer woyu. Kaeta kuti ngilozi, zibenge nzimu, ngono nzimu asitongo kundiwa. Ngono nzimu wakalakila Lucifer kuhi, kwe kudzimu, nenge ngilozi zakansala huli. Ngobe zakadzi kayipa, zisaka chinaka. Ndulamu isipo mudzili. Zina limwe la Lucifer ndi Satani. Bakwinya babe, bedzi ngilozi. Bano damwabe imeambi. Satani ndiye mholo wadzo. Meya yeyi ngwenino galamuhangu. Lubengo gwadzo munzimu gukulu kwazo. Misi yose, meya yeyi inohaka kuchinya chimwe ne chimwe, chino diwande nzimu. Nzimu uno dabanu bose, kupinda zvinhu zvose zvakabumba. Vakatieta kuti tibe bakwinya babe, mukotangisa banhu vakabe wanana nenzimu. Ndizvo ke, Satani kachengedza bazvadzi bedu, Adamu na Eva. Satani kaeta kuti bafupatile nzimu, bantobele. Ngwenu bakwinya towazvogwadza tose, takazvaligwa musimba lejinyo, nenge kutobela Satani. Atina simba lokuyeta ndulamo, nenge kutobela nzimu. Kusikila hubalino, meya inoti chengedza isibanu bose, meya yeyi inoti eta kuti, tiyalakane se meya yebazvadzi bedu, bakafa. Koga damale nzimu loti, meya yebafi inoyenda kundawo yakaipa. Yaisingake ikachila. Azitokona kubuda muna iyo ndao, dzikabuya muhango. Ntaye kutanga inopelela ipapu. Khandulani rekodi, munthe kubuili.